Turpmākās attiecības ar Krieviju Eiropas Savienības dalību valstu līderi apspriež ne pirmo reizi, un ir skaidrs, ka pie šī temata viņi atgriezīsies arī nākotnē. Eiropas komisijas piedāvātā situācijas analīze liecina, ka Kremļa apzinātās politikas dēļ tuvākajā laikā drīzāk gaidāma attiecību pasliktināšanās. Tādēļ 27 valstu premjeriem un prezidentiem tagad būtu jāsaprot, kā Eiropai vajadzētu atbildēt uz tādiem turpmāk iespējamiem notikumiem kā opozīcijas vajāšana vai varbūtējiem pārkāpumiem rudenī gaidāmo valsts domas vēlēšanu laikā.